Nijal 259 poddata f-sensiela ta' muzika motiħor fl-mkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisema man until Cable 35, Airport Impressions, Toby fl-mkien ma' Errol Sammut u Andrew Sammut. U biex nibdew, dawnu ma' 3 Stops to China.
Hey, what you looking for?
Courtney Affair minant Three Stops to China ġena għal poddatora f-sensiela ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant dini għal 259 wahda f-din essensiela u aktar tarif dwar da' kollu li għandim ħejja għalikom l-lum kif ukoll anka poddati oħra f-din essensiela għabel din tal-lum issibu kollox permezz ta' tonysant.com dwar tonysant.com ngħidilkom aktar aktar tard fe hemm ukoll mod kif tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi imma komplu għaddejjin b'aktar mużika. Dan hija l-ġdida minant il-Cable 35 din id-darba. Jisima Cowhead.
Yeah.
Cowhead mela ġdida minant il-Cable 35 u video għal din kif ukoll għal l-oħra li smajna minant Three Stops to China fil-bidu tal-poddata il-Courtney Affair. Dawn iż-żewġ video sissibu links għalihom permezz tal-website personaliti għaj li sibuha fuq tonysan.com. L-istess ukoll palma sibu aktar tarif dwar il-komplement tal-ak li għandim ħejjelikom fil-poddata l-lum anka rabta bejn dawn iż-żewġ siltiet li ġejjin issa. Relativament ovvja r-rabta jwa il-kantant Errol Sammut illi se nisimgħu l-ewwel flimkien ma' l-Airport Impressions. Din hija single ġdida tal-Airport Impressions toħroġ uffiċjalment fil-25 ta' Ġunju ta' din is-sena l-2011 permezz ta' wirja li se jagħtu l-Airport Impressions fin-numero 1 mekka se ridoqqu live nhar is-Sebt il-25 ta' Ġunju. Retro Star mela minant Airport Impressions.
Has got a tread for the ones that sit outside. So I will walk with you into another time, and you wake up in my arms, trying to explain to you I can love a damn or two, that I can think before this subtle life. And now I wonder why it's time get away from a modern place. I wanna find another corner where you can say to me and I can give.
Retro Star minant l-Airport Impressions naddu biex nisimaw l-Errol Sammut kanta flimkien ma' Toby sa' din id-darba. Silta jisima Tomorrow.
You don't need to turn around and face the world. I'd rather just face the sound across the plain. I was westbound miles away. Read about it all the time in magazines.
Il-vuċi ta' Errol Sammuta Megmela flimkien ma' Toby, is-silta tagħhom Tomorrow li uffiċjalment ġiet imnedija fl-20 ta' Novembru li għadda tal-2010 ġifieri fir-Rich Club. Imma huwa proprju issa f'dawn il-ġimgħat issa fil-bidu ta' dan is-sajf. Anzi, kien għadu anqas propju beda s-sajf tal-2011 meta din id-diska bdiet tindaq ftit mhux ħażin. Fuq radio u anke deret fil-klassifiċi ta' ħud miradijiet fosthom per eżempju il-klassifika tal-aqwa 10 tal-bej flimkien ma' Nathan Darmanin. Imma insomma, kif għadtilkom id-dettalji dejjem permezz ta' tonysan.com u anka ir-rabta ma' M3P, il-Malta Music Memory Project, illi ssibu aktar dwaru fu m3p.com.mt. Rabta wkoll ma' din is-silta illi sanalqu biha llum hija minant Andrew Zammid din id-darba. Din jisimha My Everything.
You're the one I've seen.
theme għal-ammek minant Andrew Zambit l-kompozizjoni tijaw bil-klim ta' Keith li ikollabara mijaw anka drabi oħra u semmejtomkom ukoll f'din is-sensiela ta' poddati. U qabel ma nitħallikom infakkarkom għaldejjem li jekk tixtuqu tagħmlu kuntatt miegħi tistgħu tagħmlu dan b'mod mill-aktar faċli billi tmorru fuq tonysan.com fejn jagħtilkom ukoll il-sibu tarif dwar dak kollu li jkun għaddej f'din is-sensiela ta' poddati. Issibuni ukoll bħaldejjem ukoll permezz tal-Facebook, il-MySpace u anke Twitter jekk tippreferu. Imma insomma, jiena nhu pjaċir dejjem nisma' minn tissemmija ta' din is-sensiela ta' poddati sew jekk ikunu mużiċisti li qegħdin jiġbdu li l-attenzjoni lejn xi ħaġa li forsi tkun ħarbit li anke minant kantanti, imma anke minant segwaċi tax-xena tal-mużika Maltija illi jiġbdu li l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra illi jasbu li jkun tajjeb li ninkluduha f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Sekemm nirġgħu ta' għażar boħra, jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.